Төньяк Кавказда шәриғәт қануннары белән яшәү ғәдәткә кереп барганда, Франциядә пәрәнҗәле мөслимәләргә халык алдына чыгу тыелды. Бүгеннән башлап йөзен каплап йөргән хатын-кызларга җәмәгатьчелек урыннарына керү тыела. Франция Европа берлегендә мөслимәләргә халык күп җыелган урында йөзләрен каплап йөрүне тыйган беренче ил. Тулырак мәгълүмат Алсу Кырмаштан.
Бүгеннән башлап йөзен каплап йөргән хатын-кызларга хөкүмәт биналары, хастахана, мәктәпләр, почта, зур кибетләр, спорт корылмаларына керү, халык тупланган урамнардан йөрү тыела. Узган ел оештырылган сораштыру нәтиҗәләренә караганда, һәр 5 кешенең 4-се карадан киенгән мөслимәләрнең урамда күренмәвен теләгән. 2004 елда Франциядәге дәүләт мәктәпләрендә яулыклы кызларның укуы тыелды. Шуннан бирле кабынган бәхәс бүген үзенең иң кайнар ноктасына җитте дияргә була. Кем ул Франция ватандашы? Дин иреге нәрсәне аңлата? Канунга каршы чыгучылар мөселманнарның хокукларының бузылуы турында шаңкаган.
Moi j'ai eu droit à toutes les agressions, de l'агрессион физике, вербале, морале.
Мин нинди генә басымга дучар булмадым. Сүздә дә, гамәлдә дә. Бер тапкыр миңа хәтта пычак белән дә янатылар. Бу мәсьәлә күтәрелгәннән бирле мин урамга чыккан саен нәфрәт һәм мыскыллауны күрәм дип сөйләде Пәрәнҗе кигән 4 бала анасы Кенза Драйлер.
Des regards haineux, des insultes.
Мөселманнар Франция халкының 10% тәшкил итә. Бу 6 миллион чамасы. Аларның күбесе чыгышлары белән Төньяк Африка илләре халыкларыннан чын мәгънәсендә йөзләрен каплап йөргән хатын-кызларның саны 2000-дән дә артмый. Франция күптән инде 1905 елда кабул ителгән дөньяви дәүләт турындагы канунын яңадан карап чыгып, үзгәрешләр кертергә тиеш ди Европада ислам турында китаплар авторы профессор Фәрхәт Хасрахавар.
Il y a comme une sorte de rejet, si vous voulez, du particulier.
Европа җәмәгатьчелеге мөселманнарны кабул итәргә теләми. Монда өлешчә Европа халыкларының гаебе дә бар. Европалар үзләренең милли дини асылларын аңламый. Мөселманнарны алар үзләренә яраклашырга теләмәгән бер төркем буларак күрә. Гәрчә мөселманнар бик яхшы интеграцияләнә. Кискен бәхәсләргә карамастан, пәрәнҗәләрне тыю турында канун кабул ителде. Әмма аның социаль әһәмияте зур түгел. Бу күбрәк символик мәгънәгә ия.
Ди профессор. Беренчеләрне тыю кануны 6 ай элек кабул ителде. Җәмгыятькә аңа күнегер өчен ярты ел вакыт бирелде. Бу вакыт эчендә халык күп җыелган урыннарда беренчедән килгән хатын-кызларга җаза билгеләнмәде, бары тик кисәтү ясалды. Бүгеннән башлап йөзне каплап йөрү 150 евроға төшәчәк. Шулай ук канунны бозган мөслимә Франция ватандашлыгы турында мәҗбүри дәрескә йөрергә тиеш булачак. Президент Николя Саркозиның хакимияттәге фиркасы узган атнада әлеге канунның гамәлгә керүеннән соң булырга мөмкин авырлыклар турында түгәрәк өстәл сөйләшү уздырды. Мөселман руханиләре бу сөйләшүдә катнашудан баш тартты. Францияның католик, протестант һәм православ христианнары, шулай ук яһуд, мөселман һәм будда диннәре җитәкчеләре мондый очрашуның булай да киеренке булган вазгыятны тагын да катыландыра алуына борчылу белдерде. Хакимияттәге фирка әгъзасы булган Франция мөселманнарының иман шурасы вәкиле Габдулла Зәкри Парижның Җәмиг мәчете каршында партия билетын йыртып атты һәм башка мөселманнарны да аңа кушылырга чакырды.
Франциядә җәмәгатьчелек урыннарында пәрәнҗәнең тыелуы турында Алсу Кырмаш сөйләде.